RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, senang sekali kami bisa hadir dalam siaran layanan Bahasa Indonesia. Saya Rahma akan membacakan susunan acara kami kali ini yang akan diawali dengan warta berita, komentar, hari dalam sejarah, fokus, dan sari berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan program Pesona Indonesia, warna-warni, dan diakhiri dengan pelangi nada. Anda bisa mendengarkan program-program kami melalui gelombang pendek di 9525 kHz, bisa juga di streaming indonesia.rriworldservice.com, indonesia.rriworldservice.com, atau melalui aplikasi RRI Play yang dapat diunduh dengan gratis di ponsel cerdas Anda. Baiklah pendengar, langsung saja kita awali program kita dengan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Pindad luncurkan Sanca, kendaraan lapis baja anti ranjau. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizat Riakudu melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Fiji Ratu Kabua Bola di Kementerian Pertahanan Jakarta. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. PT Pindad resmi meluncurkan kendaraan militer barunya, Sanca, Jumat 4 November 2016. Sanca termasuk kendaraan lapis baja anti ranjau pertama Indonesia. Menurut Direktur Utama PT Perindustrian Angkatan Darat Pindad, Abraham Mose, dalam siaran persnya di Jakarta Jumat mengatakan, Sanca berguna untuk mendukung operasi militer. Kendaraan tersebut didesain untuk melakukan berbagai profil misi, memadukan ledakan tingkat tinggi dan perlindungan balistik dengan mobilitas off-road luar biasa. Sanca memperluas jangkauan PT Pindad sebagai tambahan model Anoa, Komodo, dan Badak. Abraham mengatakan, Sanca secara khusus disesuaikan dengan misi-misi baru Tentara Nasional Indonesia, seperti peacekeeping dan operasi pasukan khusus. Beberapa pelanggan potensial telah mengungkapkan antusiasme mereka terhadap produk tersebut seperti peacekeeping, infanteri, pasukan khusus, dan polisi. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizat Riakudu melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Fiji Ratu Kabua Bola di Kementerian Pertahanan Jakarta Jumat. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizat Riakudu dalam konferensi pers kepada media mengatakan dalam pertemuan kedua Menteri Pertahanan tersebut dibahas sejumlah program kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman bersama pada tahun 2017 mendatang.
Saya sudah bicara dengan Menteri Pertahanan Fiji tentang yang penting ada satu, meningkatkan pertahanan kedua negara dengan memulai MOU mudah-mudahan Maret tahun depan. Ya. Dengan demikian kita bisa melaksanakan yang konkret tentang latihan-latihan. Kemudian yang kedua adalah masalah teroris. Kita sudah sampaikan, kita semua saudara, diharapkan tidak ada perang antara negara yang bersaudara, apalagi negara tetangga. Musuh kita bersama adalah ISIS, radikal. Itu yang menjadi musuh bersama, itu yang kita perangi bersama.
Selain itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizat Riakudu juga mengatakan bahwa kedua negara juga akan melakukan kerjasama yang terkait dengan ancaman negara seperti bencana alam, pencurian sumber daya alam, wabah penyakit dan masalah kejahatan cyber, bahkan penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizatriakudu usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Fiji Ratu Kabuabola di Kementerian Pertahanan Jakarta Jumat mengatakan Republik Indonesia menawarkan Fiji untuk membeli alat utama sistem persenjataan produk nasional Indonesia. Ria Mizat juga mengatakan kedua negara melakukan kerjasama pertukaran informasi intelijen yang dilakukan antar militer.
Jadi kita semuanya ini bicara masalah perdamaian. Tadi kita bicara masalah perdamaian, mengirimkan pasukan ke PBB, membuat tempat latihan perdamaian. Apa artinya? Pengen damai. Kerja bersama pertahanan ya latihan. Kemudian alutsista. Tadi ditawarkan kalau berkenan banyak negara lain sudah beli, silakan saja. Kemudian juga masalah pertukaran intelijen, masalah pendidikan.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Fiji, Ratu Kabuabola dalam konferensi pers bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ria Mizatriakudu mengatakan, Fiji sangat mengapresiasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Fiji yang telah berlangsung puluhan tahun sejak 1974. Menurutnya, saat ini kerjasama kedua negara beralih dengan menguatkan kerjasama pertahanan seperti pertukaran belajar antara perwira militer dan kerjasama penanganan terorisme. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Australia pada 6 hingga 8 November mendatang. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memenuhi undangan pemerintah Australia yang sebelumnya telah lebih dahulu mengunjungi Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arman Atanasir, Kamis di Jakarta mengatakan, kunjungan Presiden Joko Widodo kali ini akan difokuskan pada upaya penguatan kerjasama ekonomi dan maritim kedua negara. Selain itu, Arman Ata menambahkan kunjungan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan antara masyarakat kedua negara yang selama ini telah terjalin.
Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan dan salah satunya adalah bertujuan untuk memperkuat hubungan komprehensif strategic partnership yang telah ada, dan di sini juga menunjukkan intensitas, tingginya intensitas hubungan antara Australia dan Indonesia. Fokusnya utamanya mungkin akan kepada kerjasama ekonomi dan maritim, dan tentunya dalam konteks setiap hubungan yang kuat itu harus juga ada interaksi yang tinggi antara hubungan antara masyarakat, people to people.
Sementara itu, Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Edi Yusuf, menambahkan, dalam kunjungannya ke Australia akhir pekan ini, Presiden Joko Widodo akan didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, dan Menteri Luar Negeri. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan bertemu Perdana Menteri Australia, pemimpin oposisi Australia, Gubernur Jenderal Australia, serta beberapa pengusaha Australia. Selain itu, menurut Edi Yusuf, di sela kunjungannya ke negeri kangguru tersebut, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan memberikan sambutan di hadapan Parlemen Australia. Upaya percepatan negosiasi pembentukan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Indonesia-Australia, IACEPA, akan menjadi topik penting yang akan dibahas dalam kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Australia pada 6 hingga 8 November mendatang. Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Edi Yusuf, Kamis di Jakarta mengatakan, pemerintah Indonesia berharap persiapan pembentukan perjanjian IACEPA antara Indonesia dan Australia akan dapat diselesaikan paling lambat pada akhir tahun 2017.
Antara lain pertama tadi di bidang perdagangan dan investasi, termasuk upaya untuk mempercepat negosiasi IACEPA. Dan kelihatannya nanti di pertemuan Bapak Presiden akan menekankan kembali agar negosiasi ini bisa diselesaikan paling lambat akhir 2017. Jadi kalau IACEPA ini bisa disepakati, maka diharapkan perdagangan kedua negara akan semakin meningkat lagi.
Selain upaya percepatan IACEPA, menurut Edi Yusuf, beberapa hal lain yang akan diangkat dalam kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Australia adalah upaya peningkatan kerjasama di bidang keamanan pangan. Dalam pertemuannya dengan pejabat Australia, Presiden Joko Widodo juga akan membahas peningkatan kerjasama maritim yang akan difokuskan pada pengembangan kerjasama dalam kerangka ekonomi biru atau blue economy dan pemberantasan tindak pidana penangkapan ikan liar. Lebih lanjut, menurut Edi, pemimpin kedua negara juga akan membahas kerjasama dalam rangka pemberantasan terorisme dan keamanan cyber. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Muhammad Ansor memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan sidang komisi bersama keempat Indonesia-Hungaria Kamis di Jakarta. Usai pembukaan tersebut, Muhammad Ansor mengatakan pertemuan tersebut merupakan pertemuan penting antara kedua negara dalam mendukung upaya pembangunan Indonesia. Ia mengatakan Hungaria memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan Indonesia, terutama dalam bidang infrastruktur.
Hari ini kita punya meeting yang sangat penting, bermanfaat. Kita menemukan suatu peluang yang sangat besar, yang relevan dengan pembangunan kita, yaitu dengan kemitraan kita dengan Hungaria. Karena Hungaria itu memiliki kapasitas dalam banyak hal, banyak bidang yang relevan dengan pembangunan kita.
Lebih lanjut, Muhammad Ansor mengatakan ada beberapa bidang kerjasama yang dibahas dalam pertemuan sidang komisi bersama keempat Indonesia-Hungaria. Di antaranya kerjasama pengelolaan air minum dan air limbah, ekonomi digital, penggunaan energi atom, industri kesehatan, dan olahraga. Selain itu, menurutnya dalam upaya pengenalan Indonesia kepada masyarakat Hungaria, saat ini lebih dari 350 pelajar Hungaria mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Indonesia. Hal ini menurutnya diharapkan akan menjadi jembatan penghubung antara kebudayaan Indonesia dan Hungaria. Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria, Laszlo Szabo, Kamis di Jakarta mengatakan pihaknya ingin mengembangkan hubungan kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan Indonesia. Usai pembukaan sidang komisi bersama untuk kerjasama ekonomi keempat Indonesia dan Hungaria, Laszlo Szabo mengatakan Hungaria ingin mengembangkan kerjasama dengan Indonesia dalam kerangka kerjasama ekonomi. Menurutnya, Indonesia dan Hungaria memiliki banyak potensi yang dapat ditawarkan untuk pengembangan hubungan kerjasama kedua negara. Kami percaya kalau kami memiliki hubungan sangat baik yang telah terjalin dalam bidang politik dan budaya. Kami ingin mengembangkan hubungan baik ini dalam bidang kerjasama ekonomi. Kami percaya kami punya banyak hal untuk ditawarkan. Lebih lanjut, Laszlo Szabo menjelaskan Hungaria telah membuka National Trading House yang diwakili oleh lebih dari 4.000 pengusaha Hungaria. Menurutnya, para pengusaha tersebut siap untuk menjadi mitra bagi pengusaha Indonesia dalam upaya pengembangan ekonomi kedua negara dalam berbagai bidang. Sidang komisi bersama untuk kerjasama ekonomi keempat Indonesia dan Hungaria yang dilaksanakan selama 2 hari di Jakarta, selain mempertemukan pihak pemerintah kedua negara, juga mempertemukan kalangan pengusaha dalam forum bisnis sebagai sarana bertukar pengalaman dan membahas kerjasama konkret kedua pihak. Berita terakhir. Nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta pada Jumat pagi turun 15 poin menjadi Rp13.080 per dolar Amerika. Pengamat pasar uang Bank Uri Saudara Indonesia Terbuka Ruli Nova mengatakan, sebagai pelaku pasar uang di dalam negeri cenderung mengambil posisi menunggu dan melihat. Dikatakan pelaku pasar uang cenderung menahan diri untuk mengakumulasi aset berdenominasi rupiah sehingga fluktuasinya cenderung mengarah negatif. Ia mengharapkan aksi damai hari Jumat tidak menutupi sentimen positif dari produk domestik bruto kuartal ketiga tahun 2016 yang diproyeksikan tumbuh. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, kami sampaikan komentar dengan judul Bibit Konflik Baru di Mosul Pasca Pendudukan ISIS. Keluarnya ISIS dari kota Mosul boleh jadi belum akan menghentikan konflik bersenjata di kawasan utara Irak. Jika semula konsentrasi diarahkan untuk mengusir ISIS, maka konflik selanjutnya boleh jadi akan terjadi justru antara dua negara bertetangga, yaitu Turki dan Irak. Kini, ketegangan melanda pemerintah Irak dan Turki. Keduanya nampak berhasrat untuk memperebutkan pengaruh dan menjadi penguasa di Mosul. Eskalasi ketegangan terjadi sebagai dampak dari mobilisasi pasukan darat dan artileri Turki di sepanjang perbatasan dengan Irak. Pernyataan politik Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi pun menambah ketegangan hubungan antara Baghdad dan Ankara. Haidir Al-Abadi menyatakan pemerintahnya tidak ingin berperang melawan negara tetangganya. Tetapi pihaknya siap menghadapi segala kemungkinan termasuk berperang manakala keadaan mengharuskan. Sebelum Turki menggelar pasukannya di perbatasan dengan Irak, pasukan Irak bersama milisi Syiah berhasil memotong jalur pelarian ISIS dari Mosul ke Suriah. Mengapa ketegangan baru muncul pasca berhasil diusirnya ISIS dari Mosul? Kondisi memanas itu terkait dengan warga yang tinggal di Mosul serta aliran yang mereka anut. Sebagaimana diketahui, Mosul terletak di provinsi Nineveh dan penduduknya terdiri dari penganut Sunni, Syiah, dan Kurdi yang Kristen. Warga yang beraliran Sunni di Mosul kini justru khawatir ketika ISIS dikalahkan milisi Syiah dan pasukan Kurdi. Dalam hal inilah, Turki yang memang memandang Kurdi dan Syiah sebagai ancaman, merasa perlu melindungi warga Arab Sunni yang tinggal di Mosul dan Irak Utara. Turki saat ini menempatkan 700 personil militer di kota Basika, sebelah utara Mosul. Pasukan militer itu ditugaskan untuk melatih sedikitnya 2.500 milisi Arab Sunni. Jika ISIS berhasil diusir dari Mosul dan Syiah serta Kurdi merasa berjasa, maka sangat boleh jadi krisis baru akan muncul. Bibit-bibit konflik baru itu sesungguhnya sudah tersemai ketika kelompok minoritas Yazidi, Kurdi, dan Kristen di Mosul meyakini bahwa warga yang beraliran Sunni telah mendukung ISIS untuk menekan mereka dengan melakukan kekerasan. Untuk mengatasi tragedi kemanusiaan baru di Mosul, sudah seharusnya pemerintah Irak dan Turki saling bekerjasama meredam konflik baru. Bukannya justru saling berseteru, apalagi berperang. Saudara, sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 4 November 1954, Agus Salim meninggal dunia. Haji Agus Salim adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Agus Salim menempuh pendidikan dasar di Europe's Legacy School atau ELS, sekolah khusus anak-anak Eropa, kemudian dilanjutkan di Hoogere Burger School, HBS, di Batavia. Setelah lulus, Salim bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri. Salim kemudian terjun ke dunia jurnalistik sejak tahun 1915 di Harian Neraca sebagai redaktur kedua. Setelah itu diangkat menjadi ketua redaksi. Kegiatannya dalam bidang jurnalistik terus berlangsung hingga akhirnya menjadi pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta. Bersamaan dengan itu, Agus Salim terjun dalam dunia politik sebagai pemimpin Sarekat Islam. Pada tahun 1915, Salim bergabung dengan Sarekat Islam, SI, dan menjadi pemimpin kedua di SI setelah Hos Cokro Aminoto. Peran Agus Salim pada masa perjuangan kemerdekaan RI antara lain anggota Volksraad tahun 1921 hingga 1924, anggota Panitia 9 BPUPKI yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945, Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Sarir II 1946 dan Kabinet III 1947, pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir pada tahun 1947, Menteri Luar Negeri Kabinet Amir Syarifuddin 1947, Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta 1948 hingga 1949. Ia pun pernah menjabat Menteri Luar Negeri RI pada Kabinet Presiden Till pada tahun 1950. Ia meninggal dunia pada 4 November 1954 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Namanya kini diabadikan untuk Stadion Sepak Bola di Padang, Sumatera Barat.
Musik.
Beralih ke tanggal 4 November 2010, Aero Caribbean penerbangan 883 jatuh, menewaskan seluruh penerbangan internasional. Pada 4 November 2010, Aero Caribbean AT-72212 yang mengoperasikan rute ini jatuh di tengah provinsi Kuba bernama Provinsi Sancti Spiritus, menewaskan seluruh 61 penumpang dan 7 awak pesawat. Hingga tanggal 5 November 2010, kecelakaan ini merupakan kecelakaan paling mematikan dalam sejarah ATR-72 dan kecelakaan ketiga paling mematikan di Kuba. Sehari setelah kecelakaan, pekerja penyelamat menemukan perekam data penerbangan dan perekam suara kokpit. Semuanya dikirim kepada penyelidik untuk pemeriksaan dan analisis. Kami akhiri dengan tanggal 4 November 1921, Perdana Menteri Jepang Hara Takashi tewas dibunuh di Tokyo. Hara Takashi adalah wartawan, pejabat pemerintahan, dan juga politikus Partai Jepang. Lahir di Prefektur Iwate sebagai putra dari samurai klan Nanbu. Pada 1876, setelah belajar dalam keadaan yang berlawanan, ia memasuki sekolah hukum Kementerian Kehakiman. Setelah meninggalkannya pada 1879, ia bekerja untuk Yubin Hochi Shinbun dan Daito Nippon sebagai wartawan. Kemudian ia memasuki Kementerian Luar Negeri, memasuki karir pejabatnya. Ia berhasil memegang jabatan-jabatan penting termasuk wakil menteri. Pada September 1897, ia beristirahat dari kehidupan pejabat dan bergabung dengan Seiyukai yang dibentuk oleh Hirobumi Itō. Pada 1902, pertama kali ia dipilih ke Diet dan kemudian dipilih 8 kali berturut-turut. Sebagai tokoh berpengaruh dalam Seiyukai, ia mendukung Kimochi Seonji dan memainkan peran kunci dalam masa yang disebut Abad Kabinet Keian. Pada 1914, ia diangkat sebagai pimpinan ketiga dari Riken Seiyukai, dan pada 1918, ia menjadi Perdana Menteri dan mewakili Kabinet Parpol pertama. Namun pada 4 November 1921, ia dibunuh di stasiun Tokyo. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia selenggarakan pameran Indo Defense 2016. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Wakil Presiden M. Yusuf Kala secara resmi membuka pameran Indo Defense 2016 Expo dan Forum di Kemayoran, Jakarta, Rabu 2 November 2016. Pameran bertaraf internasional tersebut diikuti oleh industri pertahanan terkemuka dari berbagai negara. Pameran pertahanan tersebut berlangsung sejak 2 hingga 5 November 2016. Usai memantau sejumlah alat pertahanan yang dipamerkan, Wakil Presiden Yusuf Kala menyoroti salah satu industri pertahanan dalam negeri, yaitu PT Dirgantara Indonesia, yang harus fokus dalam pembuatan model pesawat terbang sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih unggul dan mampu berkompetisi di kancah internasional.
Iya, memang PT DI bahwa harus fokus, jangan ingin semua, jangan begitu banyak tipe pesawat yang mau dibikin. Karena apabila tidak, pesawat itu membuatnya bisa. Persoalan kedua menjualnya. Persoalan yang lebih rumit lagi memeliharanya, after service-nya itu kadang-kadang. Spare part-nya itu harus fokus. Harus fokus ke komponen dan tentu tipe tertentu yang bisa di itu kan. Nah, tapi kalau kita tidak pernah ingin memajukan dalam negeri, kan tidak pernah. Maka kita ketergantungan kita tinggi. Karena itu kita harus melihat ini pameran bukan hanya ingin membeli, tapi juga bagaimana memberikan contoh bahwa hal-hal begini dibuat oleh negara-negara lain.
Wakil Presiden Yusuf Kala menambahkan penyelenggaraan pameran alat pertahanan Indo-Defense bukan hanya untuk mendorong kesiapan untuk perang, melainkan lebih kepada upaya bersama-sama menjaga perdamaian dunia. Pameran pertahanan Indo-Defense tahun 2016 diikuti sekitar 844 peserta dari 573 perusahaan asing dan 271 perusahaan dalam negeri. Mereka memamerkan produk pertahanan dan keamanan dengan teknologi mutakhir. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ria Mizar-Triakudu saat menyampaikan sambutannya berharap ajang Indo-Defense 2016 mampu menjadi wadah untuk menjalin kerjasama teknologi pertahanan antar negara. Ia berharap ajang pameran bertaraf internasional tersebut menjadi tempat menjalin kerjasama industri pertahanan dan memperkuat poros maritim negara. Pameran Indo-Defense 2016 Expo yang ketujuh kalinya tersebut mengambil tema memperkuat kerjasama industri pertahanan, mewujudkan poros maritim global dan perdamaian dunia. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan menargetkan 25.000 pengunjung pada pameran industri pertahanan berskala internasional Indo-Defense Expo. Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Jan Pieter Eet di Jakarta mengatakan, target tersebut didasarkan pada jumlah peserta pameran yang bertambah 25% pada Indo-Defense Expo tahun ini. Ia berharap perjanjian kerjasama teknologi industri juga meningkat antar pemangku kepentingan yang terlibat di dalam penyelenggaraan Indo-Defense Expo. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. PT Pindad resmi meluncurkan kendaraan militer barunya Sanca Jumat 4 November 2016. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar-Triakudu usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Fiji Ratu Kabuabola di Kementerian Pertahanan Jakarta Jumat mengatakan Republik Indonesia menawarkan Fiji untuk membeli alat utama sistem persenjataan produk nasional Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Australia pada tanggal 6 hingga 8 November mendatang. Upaya percepatan negosiasi pembentukan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Indonesia-Australia IACEPA akan menjadi topik penting yang akan dibahas dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia pada 6 hingga 8 November mendatang. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Muhammad Ansor memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan sidang komisi bersama keempat Indonesia-Hungaria Kamis di Jakarta. Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria Laszlo Szabo Kamis di Jakarta mengatakan pihaknya ingin mengembangkan hubungan kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan Indonesia. Nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta pada Jumat pagi turun 15 poin menjadi Rp13.080 per dolar Amerika. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Rahma dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan Anda tradisi Tubo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Sungai Tuntang merupakan salah satu sungai di Provinsi Jawa Tengah yang mengalir di Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Demak. Air sungai ini dimanfaatkan sebagai PLTA dan digunakan PDAM untuk kebutuhan air minum di wilayah tersebut. Sungai Tuntang beberapa hari lalu dipadati oleh ratusan warga Desa Ngombak, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Warga desa berduyun-duyun datang ke sungai dengan membawa peralatan untuk menangkap ikan. Tradisi tangkap ikan bersama-sama ini dikenal dengan nama Tradisi Tubo. Pendengar, tradisi turun-temurun ini dilangsungkan setiap 2 tahun sekali untuk mengenang leluhur, cikal bakal Desa Ngombak, yakni Kedono dan Kedini. Saat itu, kedua tokoh tersebut mencari ikan di Sungai Tuntang menggunakan ramuan tubo, yang terdiri dari campuran ubi, telur, nasi, dan racun serangga. Ramuan tubo ini lalu ditebar di sungai. Ikan yang didapatkan kemudian dibagikan kepada warga. Tradisi menangkap ikan ini terus dilestarikan hingga sekarang. Pendengar, sebelum acara Tradisi Tubo dimulai, tokoh agama beserta warga menggelar ritual dan makan bersama. 2 kendi berisi ramuan tubo yang telah selesai didoakan kemudian disebar ke Sungai Tuntang. Dengan peralatan seadanya seperti jaring, warga yang terdiri dari anak-anak, remaja, hingga orang tua, kemudian terjun ke sungai mengumpulkan ikan yang mengapung keracunan karena ramuan tubo. Sejumlah pemuda bahkan nekat berenang ke tengah sungai deras sedalam 1,5 meter lebih tersebut untuk mendapatkan ikan. Tradisi yang dimulai sejak pukul 11 hingga 16 waktu Indonesia Barat tersebut berlangsung meriah. Pendengar, pada zaman dulu, untuk penangkapan ikan tidak menggunakan obat atau ramuan tubo seperti sekarang ini. Tetapi menggunakan tanaman yang namanya jenu atau dalam bahasa Indonesia dinamakan tuba. Batang atau akar jenu atau tuba ditumbuk dan dimasukkan ke dalam sungai yang membuat ikan-ikan jadi mabuk dan timbul ke permukaan sungai. Barangkali dari perkataan tuba inilah menjadi tubo, yang akhirnya dijadikan sebagai nama pelaksanaan upacara tersebut. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tradisi Tubo. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Dora dalam acara Warna-Warni. Saudara, pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk membangun dan mengembangkan 100 tanaman sains dan teknologi atau Science Technopark STP di seluruh Indonesia. Salah satunya Technopark Samosir. Warna-warni kali ini mengenai pengelolaan Teknopark Samosir yang menjadi percontohan baik bagi teknopark-teknopark lainnya yang sudah dibangun. Saudara, Teknopark Samosir yang dikembangkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Samosir Provinsi Sumatera Utara diresmikan pada 30 Juni 2015 ini dan berfokus pada pengembangan bidang perikanan dan pengelolaan sumber daya perairan. Teknopark sendiri secara umum merupakan kawasan berdimensi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang punya sentra kegiatan ilmu, pengetahuan, dan inovasi, kegiatan produktif, dan gerakan masyarakat yang mendukung percepatan perkembangan inovasi, difusi, dan pembelajaran. Teknopark Samosir yang terletak di Desa Janji Martahan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, menjadi contoh baik pengelolaan teknopark. Menurut Kepala LIPI Iskandar Julkarnain, hingga saat ini Teknopark Samosir mampu menghasilkan benih ikan mas sampai 2,4 juta ekor, meningkat dari sebelumnya yang hanya 10 ribu ekor per tahun. Teknopark Samosir sebelumnya merupakan balai benih ikan Kabupaten Samosir yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Hal tersebut menyebabkan peternak ikan setempat kesulitan memperoleh pasokan bibit ikan. Seringkali para peternak harus mendatangkan bibit ikan dari daerah lain seperti Pematang Siantar dan Dairi, sehingga berpengaruh pada kenaikan biaya. Saudara, dengan memanfaatkan teknologi kubah yang bekerja seperti efek rumah kaca, LIPI dapat menaikkan produksi benih ikan mas di Teknopark Samosir hingga 25.000%. Alasan dipilihnya teknologi kubah ini menurut Kepala Pusat Penelitian Limnologi LIPI, Fauzan Ali, karena perbedaan suhu air antara siang dan malam yang sangat ekstrim. Padahal benih-benih ikan hanya mampu berkembang pada suhu yang stabil. Selain perubahan suhu ekstrim, Teknopark Samosir juga menghadapi angin yang sangat kencang yang datang sewaktu-waktu hingga mampu menerbangkan atap rumah. Kekuatan angin ini juga mempengaruhi benih-benih ikan yang dikembangkan di kolam luar ruangan. Dengan teknologi kubah dari polikarbonat dan rangka besi yang didesain sedemikian rupa, maka suhu air dapat stabil dan angin tidak mengganggu benih di dalam kolam. Sebagaimana diketahui, LIPI dipercaya untuk membangun teknopark di 7 lokasi dan 1 science park. Pembangunan itu menyasar wilayah diantaranya Kabupaten Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Ternate, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nrekang, dan Kabupaten Tasikmalaya, serta 1 science park di Kabupaten Bogor. Pengembangan teknopark yang dipercayakan pemerintah Indonesia tersebut berkaitan erat dengan kompetensi yang dimiliki LIPI seperti pengembangan pada bidang perikanan, peternakan, perkebunan, pertanian, dan kelautan. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik pengelolaan Teknopark Samosir jadi percontohan. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Suara Indonesia di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada edisi 29 September 2016. Pendengar, dangdut bisa disebut sebagai musik yang paling digemari masyarakat di Indonesia. Tua muda dari berbagai kalangan menyukai musik dangdut. Musik dangdut menjadi salah satu materi dalam berbagai acara. Bahkan, tanpa musik dangdut, kemeriahan sebuah acara terasa kurang lengkap. Dalam kalangan masyarakat umum, musik dangdut dijadikan untuk meramaikan perhelatan. Akibatnya, bermunculan penyanyi-penyanyi dangdut yang menjadi ikon dangdut, seperti Elia Kadam, Elvi Sukaesih, Roma Irama, dan yang lainnya. Salah satu yang juga identik dengan musik dangdut adalah Arafik. Pendengar, mengawali Pelangi Nada kali ini kita dengarkan sebuah lagu dari Arafik berjudul Pandangan Pertama.
Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya, gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Pertama awal aku berjumpa, pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya, gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Pandangan pertama awal aku berjumpa, rasanya tak ingin lagi untuk berpisah. Entah karena mengapa aku sendiri tak tahu. Jangan-jangan hati telah bersarang cinta.
Pendengar, lagu yang baru saja kita dengarkan dibawakan oleh Arafik, seorang penyanyi dangdut Indonesia berdarah India Pakistan. Lagu ini melambungkan nama Arafik pada tahun 70-an. Dengan style panggung ala artis India yang kebetulan sesuai dengan selera masyarakat pada waktu itu, popularitas Arafik sebagai penyanyi dangdut Indonesia semakin tinggi. Saat itu ia pun sering muncul dalam acara televisi dan mengadakan show panggung ke berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya itu, Arafik juga mendapat undangan untuk tampil di beberapa negara tetangga. Kesuksesan di panggung musik membuka kesempatan bagi Arafik untuk mencoba peruntungan di dunia film. Arafik pun bermain bersama dengan bintang-bintang film terkenal pada masa itu. Ia juga memproduksi sejumlah sinetron untuk layar kaca. Baiklah pendengar, kita dengarkan lagi satu nomor dari Arafik.
Lirikan matamu menarik hati, oh senyummu manis sekali, sehingga membuat aku tergoda. Sebenarnya aku ingin sekali mendekatimu, penuh kasih, namun sayang malu.
Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam acara Pelangi Nada. Lagu yang baru saja kita nikmati adalah dari Arafik. Lagu ini menceritakan tentang awal dari sebuah pertemuan dua anak manusia yang akhirnya menjadi pasangan seumur hidup. Dalam perjalanan karirnya, Arafik tidak terlalu banyak mengeluarkan album dangdut dan mengalami stagnasi selama beberapa dekade. Sebelum akhirnya ia disibukkan menjadi produser layar lebar. Pendengar, mengakhiri pertemuan kali ini bersama kita dengarkan beberapa lagu dari Arafik. Terima kasih, besok kami akan memperkenalkan lagu-lagu lain dalam acara Pelangi Nada. Sampai jumpa.
Memang mula-mula aku tak yakin dan tak percaya kalau impianku kini akhirnya kan menjadi nyata.
Karena dia kini hidupku bahagia, karena dia kini tercapai cita-cita.
Hampir saja dulu aku kecewa karena putus asa.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Usah bertanya, apakah sebabnya air mataku berlinang selalu. Bukan derita menyiksa jiwa, mataku basah karena gembira. Cemburu, jangan kau merindu. Malu.
kasihku telah berpadu. Usahkah cemburu, jangan kau merindu. Melihat kasihku telah berpadu. Aku tiada menduga, aku tiada mengira. Kini bertanya apakah sebabnya air mataku berlinang selalu. Usahkah cemburu, jangan kau merindu. Melihat kasihku tiada mengira. Kini aku dekat padamu. Usah bertanya apakah sebabnya air mataku berlinang selalu.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta
1-800-1-0011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.